11. glava dela apostolskih, 27. stih, to ćemo čitati. Tih dana su u Antiohiju došli proroci iz Jerusalima. Jedan od njih po imenu Agav ustao je i nadahnuo duhom prorokovao da će velika glad zadesiti čitav svet. To se i dogodilo za vreme Klaudijeve vladavine. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo deo iz dela apostolskih, Oče, i sada nebo i zemlje će proći, ali tvoje reči, one će zaovek ostati, Oče. I kako je to predivno razmišljati o tome, Oče, jednog dana neće biti ovog hotela ovde, neće ni ovog grada biti ovde, ni ovih ulica. Oni ovih naših ovakvih tela neće više biti na zemlji, neće se iko moći toga setiti. Oče nebeski, jednog dana ni ovakve muzike neće biti koja odjekuje u ovim gradom, Oče, ni ovakvih praznika koje oni slave. Oče, ali reč Božija će i tada biti tu. Oče, zaovek, ova ista reč koju mi danas čitamo, ovaj isti glas koji je nama danas govorio, ovaj isti glas koji je govorio Susana tvoga proroka na kraju 20. veka, Oče, ta isti glas je govoriti kroz celu večnost. I zaista je to divno i predivno je. I ove iste pesme, Oče, i umjesto ove svetske i paklene muzike danas, jednoga dana će i na ovom mestu, možda baš na ovom mestu, anđeli slaviti Gospoda, Oče, svojim jakim glasovima i svojom predivnom muzikom. E sada čekajući taj dan, Oče nebeski, umiri naše srce, Oče. Oče nebeski, ukloni svaku neveru od nas. Oče, ukloni svaki greh od nas. Ukloni, Oče nebeski, svaku tamu od nas i svaku bolest od nas. Stuvaj tvoju decu, ma gde bili, kogod oni bili, Oče, i šta god oni radili, Oče. Neka tvoja krv zauvek bude između Boga i nas, Oče nebeski. Neka krv Isusa Hrista zauvek brani tvoj narod, Oče. Jer to je naša jedina odbrana, naša jedina utočište i na kraju naša jedina nada. I naša vera i onako počiva, Oče, na ničemu manjem osim na krvi Isusa Hrista, Oče. Oče, mi verujemo u tu krv, verujemo u tog Isusa i verujemo u tu žrtvu, Oče. I predajemo se u tvoje ruke za ovu službu koju ćeš ovom imenu. Da, to je ništa nego krvi, sve mislim da je takva pesma, ništa osim Isusove krvi. To je zaista, znači što Isus govorio na zemlji, kako su to preveli naši prevodioci svih mogućih Biblija i svih mogućih prevoda koje imamo, zaista, zaista, mi ne vjerujemo ni u što drugo osim u dragocenu krvi Isusa Hrista. Ne naša sila, ne naša snaga, ne naša pravda, ne naša dobrota, ne naše znanje, ne naša pamet, ne ono što smo uradili, ne naša dela, ništa od svega toga nas neće opravdati, ali postoji nešto što hoće i nešto što jeste, a to je krv Gospoda Isusa Hrista. I zaista je to predivno i veličanstveno, znači ta krv koja je prolivena za nas. I kako je lepo samo i misliti na to. I uvek kada mislite o Isusu Hristu i onome što je on uradio, vi ćete se osjećati dobro. I svaki put kada mislite o onome što vi treba da uradite da bi došli do spasenja, osjećate se loše. Zato što mi šta god uradili neće biti dovoljno. Šta god radili, šta god činili, kako god živjeli, na bilo koji način usmerili svoje živote, ali ako se pouzdamo u to i ako verujemo da ćemo na osnovu toga ikada dobiti blagoslov, ikada doći do neba, mi ćemo promašiti. I kada razmišljamo o tome šta moramo raditi, mi smo već na jednom pogrešnom putu. Ali kada možemo samo svoj um malo resetovati i samo ga prebaciti na te naprirodne stvari, u stvari na red Gospodnju, na veoma jednostavnu red Gospodnju, i kada možemo samo misliti i pričati o onome što je on uradio za nas. Upravo o onome što je on uradio za nas. Odšetao je i šetao je gradskim ulicama Jerusalima i nosio je krst na svojim plećima. Njega su išibali, njega su ponizili, nad njim su se iživljavali, njega su na kraju razapeli. On je umirao u agoniji, on je umro na kraju svega toga, čak i otišao u pakao. I on je sve to uradio. I kada pričate o tome i kada mislite na to, vi se približavate Bogu zato što to jeste evanđelje. Zato što to jeste spasenje. Znači, mi moramo vidjeti Isusa onakav kakav jeste. I brat Rahim je propovedao na temu gledajući, prosto gledajući na Isusa. Šta to sada znači? Daleko od toga mi danas ne možemo vidjeti njegovo fizičko telo. A onda, također i brat Rahim kaže da gledati znači i razumeti. To je rekao u propovedi, ti moraš biti na novorođen. I sada, ako mi samo razumemo šta je on uradio za nas, ako možemo to razumeti, ako možemo da se udaljimo od svoje pameti, ako možemo da se udaljimo od svoje savesti, ako možemo da se udaljimo od svojih sećanja, ako možemo da se udaljimo od svog osjećanja krivice, ako možemo da samo to za trenutak ostavimo po strani kakav sam ja. Loš. Rodio sam se loš. Po krvi koju sam nasledio sam loš. Po genima koje sam nasledio sam loš. po svemu što sam radio loš, po svemu što ovo moje telo jeste sada, ja sam loš. Ali postoji samo jedna stvar, kakav je on i šta je on uradio za mene. E vidite, on je imao savršenu krv i on je imao savršene gene i on je imao savršeno poreklo i on je imao savršeno telo i on je živeo zbog mene i on je također živeo i za mene, on je živeo zbog vas i također on je živeo za vas. I ne samo da je živeo za vas, on je umro danas za vas. Danas vi i ja možemo živjeti za njega, ali mi ne moramo umirati za njega, ali on jeste umro za nas. I kada možemo samo naš um resetovati i usmeriti ga na te stvari, upravo na te stvari, skloniti ga sa osjećanja krivice, skloniti ih sa pametnih stvari, skloniti ga sa pametnih analiza, skloniti ga sa svega onoga što je jako pametno, jako mudro, ali i jako hladno u odnosu na Boga. I kada možemo samo misliti na njega i na ono što je on uradio za nas. I kada možete vidjeti šta je on uradio za vas, vi ne možete da ga ne volite. I ne možete da ne dobijete Svetoga Duha zato što je Sveti Duh poslan da proslavi Isusa Hrista. Ljudi to jako, jako komplikuju zato što Isus Hrist sedeo na zadnjoj večeri sa svojim učenicima i rekao je, kada dođe on Sveti Duh, on će mene proslaviti. Je li tako? On je došao i Bog je poslao Svetoga Duha u naše živote da taj Sveti Duh radi šta? Da nam otkrije i da proslavi Isusa Hrista. Da nam otkrije šta je Isus Hrist uradio za nas. Znači, kada dođe Sveti Duh, on će nas proslaviti, on će proslaviti Isusa Hrista. On nas neće naučiti novim stvarima, on nas neće naučiti svim tim stvarima koje mi tako čestimo da zna. On je tu i on je došao da proslavi Isusa Hrista. On nije tu da nam priča o beskrajnim dubokim stvarima, on je tu da nam kaže o Golgoti. On je tu da nam pokaže na Golgotu, on je tu da nam pokaže na krv, on je tu da nam pokaže na čovjeka koji je umirao za nas, on je tu da nam pokaže i usmeri naš pogled na čovjeka koji je bio u paklu zbog nas. I brat Abraham je to rekao na najjednostavniji mogući način. Bog vas voli i on je poslao mene svoga proroka da vam to kaže. I to je to. Znači, to je jednostavno, to je taj paradoks. Kada možete promijeniti svoje misli, kada ih se možete odvojiti od onoga što treba da uradite za sebe i za svoje spasenje, i kada možete samo pogledati na njega, prosto pogledati na njega i vidjeti kako je to veliko što je on uradio, kada možete vidjeti kako je slavna ta krv, samo zamislite i samo razmislite o tome, ta krv je položena preko cijelog oltara. I taj presto koji je nekada bio presto pravednosti, mi imamo taj presto koji u početku je Melhisedek sedao na njemu i on je bio pravedni Bog. I niko nije mogao da se približi, a da ne dobije Božju kaznu. To je bila pravda. I Mojsije je dao pravedan zakon i Melhisedek je bio kralj pravde, ali onda kralj pravde je postao kralj milosti. Onda je presto pravednosti postao presto milosti. I ja želim da zapazite samo jednu zanimljivu stvar. Na početku imate presto pravde Melhisedeka. U evanđelskim danima imate presto milosti Gospoda Isusa Hrista. I na kraju ćete imati presto suda. I Bog nije mogao suditi čovjeku dok nije ponudio čovjeku milost. Zato što brat Abraham kaže, prvo dolazi opomena, a zatim sud. Prvo je Bog ponudio milost i Bog nikada nije osudio čovjeka, a da prethodno nije ponudio milost. I zato u Melhisedekovo vrijeme to još uvijek nije bio presto suda, nego presto pravde. Na njemu je sedeo pravedan Bog i davao je pravedne zakone i mogao je ukazati čovjeku gdje greši i mogao je pokazati i reći, ovo je dobro, ovo je loše, ovo treba da radiš, ovo ne treba da radiš, ovo smiješ da radiš, ovo ne smiješ da radiš. Postoji kazna za greh i postoji plata za greh i to je bio pravedni presto, ali još uvijek ne presto suda, zato što on ne može osuditi nikoga da prethodno ne ponudi milost. I onda u evanđelskim danima kada je prolio svoju krv, on je načinio od prestola pravednosti, načinio je presto milosti i nudi milost celome svetu, čak i ovoga jutra. Čak i ovoga jutra u ovom mračnom laodikejskom danu on nudi milost. I on nema nikakvo novo evanđelje da ponudi, on nema nikakvu novu svetlost da ponudi, on nema nikakvu novu istinu da ponudi, on nema nikakvu novu teoriju da ponudi. I brat Abraham u stvari kada je došao na zemlju i kada je imao svoju službu, on je ukazao nazad na Golgotu, on je rekao, udaljiti se od vaših religioznih budalaština, udaljiti se od vašeg katolicizma, udaljite se od vašeg pravoslavlja, udaljite se od vaših denominacija, udaljite se od vaših fantazija, udaljite se od vaših krštenja, udaljite se od svih vaših teorija i proslavite njega i dajte slavu njemu. Udaljite se od svih svojih religioznih vođa na ovome svetu, ne postoji nikog koga treba da slijedite osim Gospoda Isusa Hrista i njegovih proroka koje je poslao na zemlju. I on je došao da proslavi njega, došao je da objavi njega i to je načinio na veoma, veoma jednostavan način. I što je Rajka rekla sada na početku službe sestra Lijenka, sad je godišnjica, blizu će koliko godina,
tri.
Blizu će tri godine kako nas je sestra Lijenka napustila i otišla sa ove zemlje. Ali ona je rekla jednu, dok je bila sa nama, uvek je mogla da govori jednu zanimljivu stvar. Znači, ona kada je počela da čita poruku, i kada se susrela sa porukom u to vrijeme u Novom Sadu, u toj KDC crkvi, ona je dobila tu poruku i ona je rekla, čitala ono što Bram Rahan govori, i rekla je, njen komentar je bio, pa kako on tako voli Isusa i kako on tako divno priča o Isusu.
Amen.
I zaista to je nešto što je Bram Rahan imao u svome srcu, on je obožavao, on je voleo Gospoda Boga.
Amen.
Znači, i onda kada ga dovoljno volite, vi mu u stvari verujete.
Aleluja.
Kada ga dovoljno volite, vi mu u stvari verujete. Tada bi ga voleli. Vi ga morate vidjeti kakav je. Vi morate razumjeti, prosto razumjeti to. Razapeli su ga, ubili su ga, položili su tvoj greh na njega, on je umro i on te je opravdao i sada je na prestolu sa svojom krvlju posreduje za tebe i kada se ti pokaješ, on baca tvoj greh u more zaborava i on je načinio tebe jednim svetim čovjekom koji nikada u stvari čak i nije grešio. Zato što brat Abraham kaže, reč opravdati ne znači oprostiti, to znači da vi nikada niste ni pogrešili. Kada vi priznate nešto na bazi ili na temeljima krvi Isusa Hrista i kada nešto stavite pod tu dragocenu krv Isusa Hrista u pokajanju, Bog to udaljava iz vašeg života i vi to nikada niste uradili. I jednom kada se mi sretemo sa one strane i za zavese vremena, mi ćemo saznati da Eva nikada nije učinila preljub. Mi ćemo saznati da Adam nikada nije izneverio Boga. Mi ćemo saznati da je ona nikada nije radio ono što je radio i da nije napravio nikakvu grešku. Mi ćemo saznati da David nikada nije uradio preljubu ili učinio preljubu. Mi ćemo saznati da Abraham nikada nije lagao. Mi ćemo saznati da nas je ona činio apsolutno savršenim, jer kada Bog zaboravi nečiji greh, taj čovjek ga nikada nije ni mogao uraditi. I to je ta predivna stvar. I uvek kada razmišljamo o tome, vi ćete doći na jedan, šta radi? Kada vi usmerite svoje misli i kada počinjete pričati i misliti na ovaj način, vi ulazite u prisustvo Gospodina. Zato što Sveti Duh ne radi ništa drugo na ovome svetu osim da proslavlja Isusa Hrista. I ako želite da uđete u pomazanje, da svedočite, i ako želite da uđete u pomazanje, da govorite drugim ljudima, prosto počnite da pričate o njemu. I kada vi počnete da pričate o njemu istinu, na ovome svetu, Sveti Duh će doći i pomazati vašu dušu.
Amen.
Ne postoji ništa što je tako jednostavno kao što je to.
Amen.
Vi kažete, ja želim da budem pomazan. I ljudi ne mogu, ljudi moji, ne možete doći do pomazanja Svetim Duhom, a da ne počnete da pričate i da volite Isus i da pričate istinu o Isusu. Zato što vam ovo što vam ja ovoga jutra govorim, da je on vas opravdao i bacio vaše grehe u mora svoga zaborava i da se vam više ne može nikada ni setiti vašega greha, to nije ništa drugo, to nije bajka, to nije fantazija, to nije Andersenova bajka, to je istina. I vi ne možete pričati istinu o njemu na jedan ovakav način, da se njegov Sveti Duh ne spusti u vaše srce, da njegov Sveti Duh ne dođe u vaše srce, u vašu dušu, u vaš um, u vaš dom.
Amen.
Samo počnite da pričate o njemu i vi ćete vidjeti kako se ta atmosfera Svetoga Duha isliva. Amen. Samo počnite da pričate jednu jednostavnu istinu o njemu. Bio je mrtav, ali je sada živ. Uzeo je moje grehe i bacio ih u more zaborava i nije mu bilo dosta da samo reši prošle probleme moga života i nije mu bilo dosta da samo očisti moju savjest od mrtvih dela, a uradio je to.
Amen.
A uradio je to. Znate, i savjest je jedan veliki neprijatelj čovjeka. Ja želim da vam kažem, što se savjesti tiče ovoga jutra, ona je jedan sjajan saveznik, ali i jedan jako, jako, jako neprijatelj. Dok se vi ne pokajete, ona je vaš saveznik i prijatelj. Uvek. Za nepokajenog čovjeka savjest je najveći prijatelj koga on može imati ovdje na zemlji. Ako ja lažem, moja savjest će me optuživati. Ako ja kradem, moja savjest će me optuživati. Ako ja bludničim, moja savjest će me optuživati. Ako ja činim preljubu, moja savjest će me optuživati. Ako ja činim te nepoštene stvari, savjest će me cijelo vrijeme optuživati. Ali ako se ja pokajam u iskrenosti pred Gospodom Isusom Hristom, ako ja dođem do oltara gospodnje, kako kleknem na svoja kolena, ako kažem, gospode, oprosti mi što sam lašo, gospode, oprosti mi što sam varalica, gospode, oprosti mi što činim pogrešne stvari, ja to stavljam u najvećoj poniznosti, u najvećoj iskrenosti, stavljam pod krv tvoga jagnjeta, tvog moga spasitelja, gospoda Isusa Hrista. I kada ste to jednom uradili, od toga trenutka savez koji vas optužuje nije vaš prijatelj, to je vaš najveći neprijatelj. Ono što vam je bilo, bila najveća podrška, sada postaje najveći balast za vas. Jer kada nešto priznate na temeljima ili na bazi krvi gospoda Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga više ne mogu ni setiti. Ako vas savez optužuje, reč gospodnja je iznad vaše savesti. I zapamtite to, kada vi priznate nešto na temeljima krvi Isusa Hrista, toga trenutka, reč gospodnja, ova reč gospodnja je iznad vaše savesti. I ako vaša savest kaže da ste krivi, ona laže.
Amen.
I ako vas vaša savest optužuje, pošto ste se vi pokajali, to nije istina, udaljite se od toga, vaša savest je oslobođena od mrtvih dela. I zato prorok kaže, to više ne može biti na vama, to ne može čak stajati ni njemu, kaže brat Rakam u pečatima, to se kroz niti vremena vraća na đavola i položen je taj greh na njega. Znate, Eva ne može biti kriva nakon pokajanja. Ja znam da svi mi volimo da pričamo o tome kako ljudi, mi učimo na primjerima tuđih grešaka kroz historiju i kroz evanđelja i u biblijskim vremenima, ali istinski u nebeskom, naprirodnom svetu, tamo gdje se danas nalazi Adam i Eva, oni u stvari nikada nisu ni pogrešili, oni su otkupljeni.
Aleluja.
Ali taj greh je prenet na njihovog spasitelja.
Amen.
On je umro za njih.
Amen.
I taj greh je bio na njemu. Ali brat Abraham kaže, on je sveti Božji sin. On jeste sveto jagnje Božje poslato da uzme greke ovoga sveta. Uzeo ih je. Uzeo ih je, ali to nije moglo stajati na njemu. Taj greh je, kaže brat Abraham, kroz niti vremena vraćen njegovom originalnom izopačivaču, vraćen je i stavljen je na Sotonu i Satana će jednoga dana, ne sada više ni tako dalekoga dana, odgovarati za ono što je uradio zloupotrebljavajući njihova tela, zloupotrebljavajući njihove misli, zloupotrebljavajući njihova osjećanja i njihove želje. Ono što su oni uradili bit će vraćeno na njega, jer on je bio i ostao i bit će jedini kriv. I to je ono što pokajanje čini za čovjek. Dakle, zapamtite, to dok je nepokajani čovjek. Osjećanje krivice će ga progoniti i to je dobra stvar, to je predivno. Ako neko ide ulicom i krade, a osjeća grižu savesti zbog toga, to je Bog u njegovom srcu. Ali ako taj neko dođe do oltara gospodnjeg i to prizna, isplatuje se i stavi pod krv Isusa Hrista i kaže, gospode, ja prihvatam tebe kao svoga spasitelja, od toga trenutka svaki osjećaj krivice više ne dolazi od Boga, jer Bog je to sklonio. Bog vas ne može osuđivati za ono za čega vam je oprostio. I u službi Viljama Brahama, to je ta predivna i fantastična stvar. I zaista jeste predivna i fantastična stvar, on je imao to raspoznavanje, imao otkrivanje tajnih srca i stajao je u molitvenom redu i ljudi su dolazili i kada je neko priznao svoj greh, možda nekoliko sekundi pre nego što je stao pred proroka, prorok više nije mogao da kaže ništa o toj stvari zato što je Bog to sklonio iz njegovog života. Dakle, kada Bog vas opravdava, tog trenutka kada se vi pokajete. I naša vera mora da bude podignuta do toga nivoa da mi to verujemo. Znači, ljudi su pitali, dobro, koliko puta će mi Bog oprostiti istu stvar koju ja pogrešim? Do 70 puta, do 77 puta. Sve dok vi imate iskreno pokajanje u sebi, brat Abraham čak kaže, vi ne želite da grešite. Prorok je rekao, dok se vi borite protiv greha, vi ne želite da grešite. To je nešto što vam se nameće, to je nešto što vas pritiska, to je nešto što đavo pokušava da stavlja u vaše duše, to je nešto što đavo pokušava da uradi za vas, ali vi to u stvari ne želite ono protiv čega se borite. To je tačno ono što je prorok rekao. Dok se borite protiv greha, vi ga ne želite. Dok mu se bakar najmanje suprotstavljate, vi to ne želite da radite. I naša vera treba da bude podignuta kroz propovedanje reči, da je jedan takav nivo, da mi zaista verujemo da kada priznamo nešto na temelju krvi Isusa Hrista, da Bog toga trenutka to sklanja. Znate, koliko god da su grešne stvari danas koje ljudi rade, problem. A jesu. A stvarno jesu. Isto tako veliki problem je kada neko se pokaje i prizna Bogu i nastavi kukati. Razumete? Ma šta vi uradili? Slušajte, brat Braham to kaže, ne ja. Kada vi priznate nešto na temeljima krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga ne mogu više ni setiti. Gotovo. Dakle, naša vera, a mi kukamo i nastavljamo da kukamo to. Pokajanje nije beskrajna stvar. To nije stvar koja traje. Kao englesko trajno vreme, nikad kraja. Ne, pokajte se, to je gotovo. Priznajte, zdravo, doviđenje. Bog je to sklonio. I to je nešto što treba da bude verovano. Ja sam ukrao ovu Bibliju i došao sam cijel na službu, ja sam to priznao i meni je oprošteno, ja to nikad nisam uradio. Doviđenja, prijatelji. To je istina. To je nešto što treba da bude verovan. Da li je to tako, Dragomire? To je Biblija. To je brat Braham. Znači, ja znam da se ljudi vraćaju u neke stvari. Sa nekim stvarima ne mogu da se izbore, ali jedan princip, temeljni princip ostaje isti. Jednom priznato na temeljima krvi Isusa Hrista je izbačeno iz Božijih sećanja i vi to nikada niste uradili, vi ste čak opravdani, pokušajte to, samo pokušajte to da verujete. Razumete, te vrste stvari, zato što ja volim ovo propovedanje i sad, to sam htio da kažem na početku, pa nisam, da me jedna stvar me jako obradovala ovog jutra, što će Chad Lamb je potvrdio, dakle, da će doći. Brat Benjamin. Chad Lamb i Benjamin Sibir. I to me baš raduje. Baš me raduje, zato što on propoveda ovakvim stvarima. Zato što on propoveda ovakvim stvarima, koliko god se ljudi zapetljali u život, i u kakvom god stanju bile crkve poruke. I šta god se dešavalo u crkvama poruke i sa crkvama poruke. I šta god se dešavalo sa propovednicima poruke, šta god bilo i šta god se desilo i šta god se će se desiti, postoji samo jedan način da se mi da ostanemo i da se spremimo za uznesenje, a to je nazad na red Božju.
Amen. Aleluja. Tako je.
Amen.
Nazad na red Božju, nema ništa drugo. Nazad na red Božju. Pravraka mi je rekao, nazad Pentakostu, nazad tom pokajanju, nazad toj atmosferi Svetoga Duha, nazad tom proslavljanju u Svetome Duhu, nazad tom stvanju u kome su naše duše oduševljene i koje ga obožavaju i proslavljaju zbog onoga što je on uradio za nas. Dakle, nikad nijedan problem se neće rešiti da se mi ne vratimo nazad na temeljne, na najtemeljnije stvari, reči Božije. Vrlo jedno. Dakle, mi treba da govorimo o fenomenalnim stvarima koje moraju biti verovane. O fenomenalnim stvarima, o neverovatnim stvarima, o verovanju u neverovatno. I zapamtite, poruka svakoga doba i poruka svakome čoveku i obećanje za svako vreme i za svakoga čoveka u sebi ima jednu ogromnu dozu neverovatno. A tako je bilo sa Abrahamom. Ti si otac i načinio sam te ocem mnogih naroda i Sara, ova nerotkinja, ova lepa baka, ova baka koja gubi svoj glas i ova baka koja mora da koristi svoj štav, jednoga dana ta baka će da rodi tebi sina i kroz toga sina ja ću te blagosloviti i kroz to seme ja ću ispuniti svoje obećanje koje sam tebi dao, da će ga biti više nego zvezda na nebu. Zvučalo je neverovatno. Zvučalo je neostvarivo. Zvučalo je predobro da bi bilo istina. Zvučalo je potpuno nerealno i ja kažem vama ovoga jutra da Božje obećanja zvuče apsolutno nerealno. I da poruka koja se propoveda u svakome dobu zvuči apsolutno nerealno, zvuči predobro da bi bila istina. Sara će zatrudniti i imaće sina. Da li se desilo? Desilo se. Da li vam to zvuči predobro da bi bilo istinito? On je svojom krvlju oprostio vaše grehe i načinio vas savršenim ljudima. Ja sam ovakav, ja sam takav i svi znamo kakvi jesmo, ali da li vam to zvuči predobro? Ali upravo to koliko je neverovatno, to treba i mora da bude verovatno. I Bog voli da kaže neverovatne stvari. Imaće sina sa bakom od 100 godina. Bog voli da ljudima kažu neverovatne stvari. Ja sam te načinio savršenim čovjekom i uklonio sam sve tvoje greke i tvoj grek nikada nije ni učinjen. Ti si opravdan u prisustvu Gospoda Boga i kao takav ti ideš u nebo. Vidite, samo ovo, ja sad govorim o tome opravdanju, a samo opravdanje, vi ne možete verovati u opravdanje da ne verujete da idete u nebo. Samo razmislite. Samo uzmite tu božansku logiku, ako ti sediš i veruješ da su ti greci oprosteni, pa kako će te on ostaviti na zemlji? Kako on može da te ostavi na zemlji ako ti je oprostio greh? Kako je to moguće? Na zemlji ostaju ljudi kojima mora i treba da se sudi. I onda ljudi kažu, ja verujem da mi je Bog oprostio greh, ali ja ne verujem da idem u uznesenje, pa to je besmislice. Nema nešto tako besmisleno, to je jedna od najbesmislenijih stvari koja može biti izgovorena sa ljudskih usana. Ja verujem da su mi gresi oprošteni, ali sumnjam da imam veru za uznesenje. Pa ako nemaš greha na sebi, kako će te on ostaviti na zemlji na kojoj će suditi grešni ljudi?
Amen.
Kako on može ostaviti svoga sina u sudu kad je on njemu presudio na Golgotu?
Amen.
Kako može ostaviti nekoga da pati kad ga je opravdao? Kako može ostaviti nekoga u velikim nevoljama kada je sve njegove grehe anulirao?
Amen.
Znači, to je neka stvar, to je nelogično. I mi moramo nekada ući u logiku Božjeg duha, u logiku Svetoga duha, amen, jer u toj logici Svetoga duha jedna stvar povlači drugu. Jedna stvar povlači drugu, i ako su mi grehi oprošteni, onda sam ja pravednik, ako sam pravednik, ja ne mogu biti u velikim nevoljama.
Amen.
To vam je najprostija logika koja postoji. Zvuči vam logično? Jeste. Zato što je to Božja logika. I zato što je to Božji razum. Kako pravednik može biti na zemlji? U velikim nevoljama. Naravno da ne. Šta će se desiti sa pravednikom? Biće uzet sa zemlji. Ali dobro, onda mi recite, zašto tako mali broj ljudi će biti uznesenju? Zato što tako jako mali broj ljudi može da veruje ovo što vam ja kažem ovoga.
Amen.
I zato sam ja protiv duboko umnih doktrina i teorija i teoretiziranja, i zato sam ja protiv detaljisanja u poruci, i zato sam ja protiv tih stvari, zato što to odvlači čoveka od prave linije, odvlači čoveka od srednjega puta, odvlači čoveka od onoga što je bitno, a ovo je bitno.
Amen.
Dakle, iako će samo pojedinci iz crkava poruke biti uzneti uzneseni, a hoće, onda gdje će ljudi iz crkava poruke koji budu ostali u velikim nevoljama promašiti, i šta je to što će ih ostaviti ovdje na zemlji? Vi kažete, zato što su voljeli sve, to je tačno. Zato što nisu, mnogi ljudi će reći, zato što žene nisu mogle da ispune standarde oblačenja o kojima je govorio brat Brak. Dobro, a ja se pitam, a zašto nisu mogli? Zato što nisu mogli da žive moralni život kako je prorok to zahteva. A ja vas pitam, zašto nisu mogli? Odgovor je, zato što nisu ljubili Gospoda. Pa zašto ga nisu zboleli? Zato što nisu videli, zato što nisu slušali ovo što ja vama govorim ovoga jutra, zato što su pričali o raznim budalaštinama, zato što su merili zemaljska vremena, zato što su mislili o tome da li je zemlja ravna ili nije, zato što su se bavili u svome umu svakakvim glupostima, svakakvim doktrinama, svakakvim teorijama, svakakvim izračunima, a ne njim koji je patio zbog njih, njega koji je umro zbog njih. Tako, preformulišite svoj um, usmerite svoj um na njega.
Amen.
Na njega i na, i na stvari koje su nesporne. Sada zapamtite, brat Braham je propovedao propoved koja se zove apsolut.
Amen.
I to je jedna veoma važna propoved.
Amen.
Sada, šta je apsolut? To je nešto oko čega nema rasprave. To je nešto oko čega nema debate. To je nešto oko čega se svi slažu. Apsolut je nešto što ćemo svi mi ovdje ovoga trenutka u jedan glas reći, to je istina. Apsolut je nešto što ćemo svi mi u jedan glas reći amen. Kada ja kažem Gospod Isus Hrist je Bog, vi kažete amen, to je za nas apsolut. Nema debate o tome. Nema teorije o tome, nema pitanja u vezi toga, kraj. On je Bog. Či ako nije svoj Bog, idi gdje god hoćeš. Traži kako god hoćeš Boga, ali što se nas tiče, to je apsolutna stvar. Oko toga ne debatujemo. On je Gospod Bog.
Amen.
I to je za nas apsolut.
Amen.
I te stvari koje su nesporne, treba da budu fokus svačije duše. Jer vi ne možete ne voleti Boga kada počnete da vidite ove stvari. Ljudi toliko pate zbog svojih članova porodice. Da li su oni spaseni, da li su oni izgubljeni, da li su ovo, da li su ono. Abraham mu je Bog rekao, evo ti ovoga psa ovdje. Eno ga tamo, u nebu, pas. Bio je tamo. Abraham je kaže, plakao bih da se tamo moglo plakati. Nije se moglo plakati. Ali ker je bio tamo, pas je bio tamo. Zato što ga je Abraham voleo. Pas je bio tamo. I rekao je Bog prorok sve one koji si ikada voleo.
Amen.
I samo da se zadržimo malo na toj reči ikada. Znate, neke ljude, jedan deo svoga života možete voleti, a u nekom delu svoga života da ih možda i ne volite toliko. Vreme učini da se nekada ljubav i prijateljstva ohlade i da se desete razne stvari. Razumete, imate čak i brakova gdje ljubav puca i gdje ljubav posustaje. Imate svega i svačega u ovome svetu i životu, ali pazite što je Bog rekao proroku. Sve koje si ikada. Abraham je voleo toga psa, ali bez sumnje. Kada je odrastao, on je na njega zaboravio. Ide život, vreme dolazi. Deca dolaze, porodice dolaze, nevolje dolaze, sva što je prošlo kroz njegov život. Služba dolazi. I bez sumnje on je zaboravio na toga psa i onda tamo u nebesima on dolazi i tamo je njegov pas iz njegovog detinjstva i Bog izgovara tu reč ikada, bilo kad. Vi možda se pitate za članove vaše porodice da li će biti sa Bogom ili ne, da li će imati večni život ili ne. Vi se pitate i vama su, i budite iskreni prema sebi, vama su jedino bitni ljudi koje sad volite. Ali Bog nije rekao čak ni samo to, on je rekao sve ljude koji si ikada voleo, i kad si imao 5 godina.
Amen.
Čak ne samo ljude, sve koje si ikada voleo, čak i kucu, čak i psa, koga si ikada voleo, Bog. Ljudi vole da kažu, to je za brata Abrahama, ja ne verujem. To je obećanje za svakoga koji ima Abrahamovu veru, za svakoga koji ima veru koju je imao brat Abraham. Ako to možeš verovati, to je rečeno za tebe, sve koje si ikada voleo. Pa neka priča ko šta god hoće. Tu je tvoj deda koga si voleo kada si bio mali. Tu je tvoja baka koju si skoro i zaboravio. Tu su možda tvoji roditelji koji se nisu obratili. Tu su tvoja deca koja su tvrdoglava pa neće da se obrate. Tu su mnogi ljudi koje si ikada voleo. Ne koje samo sada voliš, nego koje si ikada voleo. Bog ti ih je dao. I to su stvari koje treba da budu verovane.
Amen.
To su stvari koje treba da budu propovedane. To su stvari o kojima treba da se priča. Zato što je to reč svemogućega Boga.
Amen.
I Sveti Duh je poslan da proslavi Isusa Hrista. Kako će Sveti Duh proslaviti Isusa Hrista?
Amen.
Tako što će pričati o tim stvarima. Zato što će pričati o tome, jer o tome treba da se priča. Zato što je on onaj koji je dostojan svake priče. Zato što je on osoba koja je dostojna da ga se svećamo svaki dan u svome životu. Zato što je on dostojan da je uzeo sve naše grehe i o tome treba da se priča. O tome mora da se priča. I o tome će se pričati dok je Boži gospodnji pomazanika na ovoj zemlji i dok je reči gospodnje u ljudima, o tome će se pričati. I on vas je načinio savršeni. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski dao je zapovest. I zamislite, to je najmoćnija zapovest koja je ikada izgovorena. To je nešto najstrože što je ikada rečeno. Nikada Mojsije to nije izgovorio. Nikada Mojsije to nije izgovorio. Pazite rečenicu sa Isusovih usta: budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen. To je nešto kao kada brat Rakam nama kaže: ti moraš biti na novo rođen. Hoćeš, nećeš, budi, moraš biti. Budi savršen, i to savršen kao Gospod Bog da ne bude. E, hajde pokušaj. Što bi danas ova omladina rekla: hajde majstore, pokušaj. Hajde uradi to. Budi savršen, ne kao čovjek, nego kao Bog. Nikada nešto tako surovo nije traženo od ljudi, ali Isus je to izgovorio. Ali onda kada je umro svojom žrtvom, on je vas načinio savršen.
Amen. Amen.
I sada, samo, hajde samo da pokušamo pretpostaviti ovo. Ja sam se sad pokajao. I sada meni Isus kaže: budi savršen kao Bog. I pretpostavimo da ja u ostatku svoga života mogu da živim savršen život. A što je sa mojom prošlosti? On ne kaže: budi savršen od danas, od sad. Isus kada je umro, on je načinio sve što je potrebno. Moja prošlost, on je krvlju uklonio moj grijeh. Moja budućnost, on svojim posredovanjem mene drži čistim pred Gospodom Bogom i ovoga nedeljnoga jutra. E, hajde da se malo potrudimo da to verujemo. On sedi gore i brani me. I kada ja grešim, i kada se ja kajem, brat Rakan kaže, kada je propovedao iz Poslanice Jevrejima: on može čuti vaš glas da vam je žao, ali ne može vidjeti vaš greh, jer njega nema. Kada on odluči da na nekoga gleda sa visina božanske milosti, onda on gleda. I sada samo za ovog Agav prorok, o kome smo govorili, koji je navestio glas u Judeji u to vreme. Rabrahim je govorio da postoje taj tri vrste proroka: glasnik doba, propovednik, i da postoji neko ko povremeno ima nekako proroštvo. Ovaj čovjek je vjerovatno bio propovednik ili neko kome povremeno dođe nekakva objava od Gospoda. Ali ako se držimo propovedanja Božje reči, što je ključno za nas u ovom danu u kome mi danas živimo, ako se držimo službi na koje ljudi treba da dolaze, ako ćemo da merimo kvalitet propovednika i ako ćemo da merimo kvalitet propovedanja Božje reči, onda je postoji samo jedan način da to uradimo: šta ti ljudi pričaju ili kako oni pričaju o Isusu. Kako oni pričaju o Isusu? Pazite što je sestra Lenka govorila. Pa kako taj čovjek samo govori o Isusu? Kako on priča o Isusu? Kako on voli Isusa? Vidite, zato što je problem današnjih ljudi u karizmatskim pokretima? Reći vam, zato što oni pokušavaju cijelo vrijeme Isusa da nagovore da radi ono što je radio dok je bio na zemlji. Dakle, skupe se i oni bi željeli da imaju službu kao što je bilo na brat Brakamovoj službi, da ustaju iz kolica, da gluvi slušaju, da slepi gledaju, da hromi hodaju, da mrtvi ustaju, oni to žele. I oni cijelo vrijeme pokušavaju Isusa da nagovore, da dođe na njihove skupove i da radi te stvari. Ali znate u stvari gdje će se on sasvim sigurno pojaviti? Tamo gdje ga ljudi proslavljaju u duhu i istini. Njegov duh dolazi tamo gdje se nalazi njegova istina. A istina je, dakle, istina je da ko Bog hoće takve proslavljače ili takve ljude koji proslavljaju u duhu i istini. On će se spustiti među ljude kada se govori o onome što je on uradio. a ne kada ga preklinju da dođe i da radi stvari koje radi u isteliteljskim kampanjama ili u takvim stvarima. Dakle, prvo pričajte o njemu, prvo pričajte o Golgoti, prvo pričajte o uskrsnuću, prvo pričajte o opravdanju, prvo pričajte o oproštenju, prvo pričajte o njegovoj zastupničkoj službi, prvo pričajte o svemu onome što je on uradio za nas kada je otišao i pobedio, pakao, proslavljajte ga istinom, a on će doći među vas. On uvek dolazi među ljude koji ga proslavljaju u duhu istine. I znate sada kada kažu ljudi ovo, imate u poslanici Rimljanima taj stih. Ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u našo srce. Zapamtite to. I obratite pažnju na ovo. Mi govorimo o izlivanju Svetoga Duha. Sveti Duh je izlivena dan Pentakost. A Pavla je to formulisao u poslanici Rimljanima da je ljubav Božja Svetim Duhom izlivena u naša srca.
Amen.
A što to znači? To znači upravo ono što je Pavle na jednom drugom mjestu u istoj toj poslanici napisao, da vera dolazi od slušanja Božje reči. I kada osoba sluša o krvi, o praštanju, o opravdanju, o savršenstvu, nešto se događa u njegovoj duši. Da li možete da budete hladni i ravnodušni prema čoveku koji je to uradio za vas? Ne možete. Znači, ljudsko srce je takva vrsta biljke koja reaguje sa zahvalnošću na svako dobro koje njemu učini. I da vas neko odvede na kolače ili na kafu i plati vam kafu, bi će da vam biti zahvalan. Da vam neko učini najmanju moguću uslugu koju može da učini, vi ćete biti dodirnuti tim. Čak i ljudi, ma koliko da su grešni, uvek znaju dobro da odreaguju na dobro koje se njima učini. Ali onda jednoga trenutka, samo jednoga trenutka, kada vidite šta je on uradio za tebe, ko je Dragomir bio? Grešni, osuđen na pakao. Potpuna istina. I kada neko dođe i kaže tome Dragomiru dobro, on ti je dao šansu da se pokaje. On je platio tvoj greh umjesto tebe. Pa taj Dragomir će reagovati u svome srcu. Jer to je istina, Gospode, da istina. I čim poverujete da je to istina, vi počinjete da ga volite. Ali znate da je pravi problem poverovati u te stvari. Ljudi su inteligentni, oni će imati i mogu da sažvaću neku teoriju, da tako kažem, poruku. Mogu da sažvaću jezik poruke. Mogu da sažvaću tematiku poruke na neki način. Ali to još uvek nije otkrivenje. I to još uvek nije vera. Dozvolite da vam kažem šta ja mislim o tome. Vi znate da je jedan primjer iz službe brata Brahama, da je puno puta u poruci brat Braham o tome govorio. Govorio je o mladom čovjeku koji je bio vojnik u vreme Abrahama Lincolna i koji je osuđen na smrt, ja mislim zato što je bio dezerter u vojsci. Pobegao iz bitke. I onda ga je vojni sud u Americi u to vreme osudio na smrt i smrt je trebala da bude, smrtna kazna je trebala da bude izvršena. I ja ne znam, sada neko je došao do Abrahama Lincolna koji je bio predsjednik Amerike toga vremena. Abraham njemu jako lepo govorio, bio je hrišćanin. I govorio je, znate gospodine predsjedniče, ali on u stvari nije loš dečko. Znači on, a jednostavno bila je teška bitka, on se uplašio, unervozio se i reagovao je kako je reagovao. I Abraham Lincoln je rekao u redu, verujem vam, napravite dokument, dajte mi hemijsku, ja ću potpisati. I potpisao je pomilovanje. I čovjek je trebao da bude obešen sljedećeg dana i došli su u njegovu ćeliju svi radosni, svi happy. Znači, ej, pogledaj, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je potpisao tvoje pomilovanje, ne moraš da budeš obešen ujutro, možeš da ideš odavde kao slobodan čovjek, hvala Bogu. On je rekao, evo, to ne vjerujem. Pa kakav Abraham Lincoln, kakvo pomilovanje, kakva abolicija, ja u to ne vjerujem. I on je trebao da potpiše, da prihvata aboliciju, da prihvata pomilovanje. I on to nije vjerovao. On nije vjerovao da je Abraham Lincoln napisao taj dokument. On nije vjerovao da je Abraham Lincoln potpisao to. I on je odbio da to prihvati. Odbio je da stavi svoj potpis pored potpisa predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I ujutru su ga obesili. I pojavio se naravno pravno valjani dokument da je on čovjek koji je bio pomilovan. Pa kako ste pogazili reč predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i obesili čovjeka za koga je on potpisao aboliciju? I stvar je došla na Vrhovni sud. I kaže brat Rakan, na Vrhovnom sudu su oni zaključili pomilovanje nije pomilovanje dok nije prihvaćeno. I zamislite, u najcrnjem trenutku njegovog života dolazi tako blagoslovljeni dar. Pa u čemu je problem bio toga dečka? Vrlo jednostavno. Zbog tog istoga problema će i veliki broj ljudi da završi u velike nevolje. On nije mogao verovati da mu je krivica anulirana. Jeste bila predsjedničkim potpisom i pečatom anulirana. Ali on to nije mogao verovati. I znate, i danas nije to, to je izazov verovati. Znate, postoje stvari koje mi možemo objašnjavati jednom drugome do sudnjega dana i to je u redu, o zmijinom semenu. O čemu god hoćete. O proroštvima iz knjige Otkrivenja, o proroštvima iz knjiga Daniela. O tome mi možemo objašnjavati jednim drugima sve dok dana suda. Ali postoji ova temeljna stvar. Ovo mora biti verovano. Tačno. Grijesi su ti oprošteni. To mora biti verovano. To mora postati naš apsolut. To mora postati nešto što je urezano u nas. Zato što će nas to osloboditi i to će doneti istinsku ljubav Svetoga Duha u naše srce. Jer ne možete voleti. Ne možete ne voleti nekoga ko vam je oprostio. Da je taj mladić mogao verovati da je Abraham Lincoln potpisao njegovu aboliciju, on bi ga voleo i poštovao do kraja života i bio bi njegov verni glasač na svim mogućim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali on jednostavno nije mogao verovati da je tako divna stvar istina. Vi kažete u stvari, a ljudi danas to veruju. Da li veruju? Da, veruju. Da sad veruju u crkvama poruke, ovo što ja pričam. Ne bi bilo puno ljudi, ne bi bilo tako malo ljudi predodređeno da uznese. Znate, ako jedna crkva ima 500 ljudi na nekom mjestu i ako bi cijela crkva poruke otišla u uznesenje, 500 ljudi, nije malo. I da 500 ljudi veruje da su im grijesi oprošteni. I da veruje sve ovo o čemu ja ovoga jutra propovedam, da to jednostavno veruje, pa svih 500 ljudi bi otišlo, ali bit će jedan iz ovoga grada, jedan iz onoga grada, o čemu nam to svedoči? O tome da poput toga mladića, to nisu verovali. Zamenili su ono što je bila suština teorijom, detaljima iz knjige proroštva. Propustili su ono što je najbitnije pokušavajući da budu pametni kao prorok. i pokušavajući da imaju veće znanje od samoga proroka. I pokušavajući da otkriju stvari o kojima prorok nije govorio. Ili pokušavajući da, da ograde stvari na temelju malih izjava koje je prorok dao. Samo pogledajte. Vi ćete čuti od vaše teofane. Uzmite. Vi ćete tri reči čuti od vaše teofane. Sedam reči. Izgovoreni. Dakle, jedna rečenica. U 33 godine službe Williama Mariona Braha. I na osnovu toga, objašnjavajući tu rečenicu, ja mislim da bi u ovoj poruci već mogle knjige da se napišu. Koliko ljudi analiziraju samo jednu rečenicu. Šta je mislio, šta to znači, šta to znači, nemam pojma, ali znam jednu stvar, da sam pomilovan, ako to znam.
Amen.
Znate, bit će sasvim dovoljno.
Amen.
To znate, bit će sasvim dovoljno. Zapitajte sami sebe, znam da ovo zvuči jako jednostavno, ali je dalje istini. Znači ti to u stvari možeš verovati. Da li možeš verovati da on svaki dan nema pametnije posla nego da sa svojim očima milosti gleda na tebe sa visina božanske milosti i da za svaki tvoj prestup posreduje pred svojim ocem? Biblija kaže da on to radi. I da zbog toga ti čak ne možeš grešiti. Razumete, vi ne možete načiniti Bibliju. Vidite, ako hoćete duhovno razumevanje, brat Brakan mi je rekao da svaki stih mora da se slaže sa drugim stihom Biblije. Ali pazite sad ovo, onaj koji je rođen od reči ne greši.
Amen.
Jer je Božje seme u njemu i on ne može grešiti.
Amen.
Je to isti?
Amen.
I onda taj isti Jovan koji je to napisao u evanđeljima, ode u poslanici i kaže, svi mi grešimo mnogo puta. Pa kako grešimo kad ne možemo grešiti?
Amen.
Sad ili možeš grešiti ili ne možeš grešiti. U stvari, šta je tu istina? Istina je da mi grešimo mnogo puta na zemlji i dok se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista, da on mnogo puta brani nas pred Bogom.
Amen.
I to je to. Da li ja mogu grešiti kad me on cijelo vrijeme brani? Kako ja mogu grešiti kada imam zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika i čak i ako sam ja uporan u svojim glupostima na zemlji, u svojim slabostima, on je još uporniji u svojoj obrani. I to je genijalno. Mi imamo advokata i branioca koji je uporniji da nas odbrani. I koji nas brani uprkos nama samima ovdje na zemlji. Uprkos tvojim slabostima, uprkos tvome odustajanju on te brani. Uprkos tvojoj nemoći, on te brani. Uprkos tvojoj predaji, on te brani. Pa kako možeš grešiti kada te neko tako uporno brani? Koliko plati, koliko treba platiti dobrog advokata? Samo razmislite o tome koliko se plaća jedan prosječni. Ali imamo ovoga advokata i ovoga branioca na nebu koji je sam platio cenu toga da može biti naš branilac. Vi ga ne morate moliti da vas brani. Vi ga ne morate plaćati da vas brani. On vas brani uprkos vama samim. I znate, to su stvari o kojima mora da se propovede. I to su stvari koje moraju biti verovane. Zašto ljudi nemaju dovoljno radosti u sebi? Zato što ne veruju ove stvari. Ja vam kažem to. I vi možete tuti, imate sad, ja sam od velika poruka, ja sam depresivan, ja sam nezadovoljan, ja sam namršten, ja sam ovakav, ja sam onak. Što da budeš namršten kada imaš njegovu krv na nebesima? Šta hoćeš više? Što da budeš nesrećen kad imaš advokata na nebesima koji te brani od dana, kada, od jutra kada se probudiš do noći kada usniš? Šta hoćeš više? Što da budeš nesrećen? Što da se loše osjećaš? Osjećaš se loše samo što ne veruješ u ove stvari. Ako hoćete uznesenje, ako vam se ide na tome mjestu, i onda vam ja jednostavno reći jednu stvar, zauvek prestanite da mislite o njemu kao o svome sudiji. On to nije.
Tako je. Amen.
On nije tvoj sudija, on je tvoj spasitelj.
Amen. Amen.
On je tvoj spasitelj. On je onaj koji ti je dao milost. On će suditi ovome svetu, ali ne tebi. Onaj koji vjeruje u mene, onaj koji vjeruje u njega, njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život. I onda šta hoćete? Zato što ste nesretni, zato što sedite, zato što mislite razočarao sam Boga, razočarala sam Boga. Ja i Bog, moja duhovnost i Bog, moja vera i Bog, sve je to ništa. A kako ne bi? Razumete? Zašto mislite tako? To su detinjarije u ovoj poruci.
Amen.
Onda se namršite, a moja vera, nikakva, ja, ništa od svega ovoga. Pa kako? Ja i uznesenje, mi uznesenje. Što bi rekli malo Morgan, jel? Ali, vi ste tako, to su, kako ti rekao, te melankolične misli, te gluposti.
Amen.
I ga ne možeš razočarati toliko da on prestane da te vrati. I sve što uradiš, ne može anulirati snagu njegove krvi u tvojom životu. Toliko. A i znate kad bi se radovali? Kad bi u ovo poverovali. Prosto poverovali. Prosto poverovali. Tamo je bila kuća, brata Brahama, bit će i tvoje pile, i tvoj vrabac, i tvoj kanarina, sve što hoćeš. A možeš to verovat? Ako hoćeš i mačke. Ja i svakako ne bi poželeo. Ali ako to možete verovati, to će biti tako. Pa kad je bio pas brata Brahama, kako neće tvoje dete? A onda vi kažete, ali Dragomire, on je tako veliki grešnik, ili ona je tako velika grešnica, pa kako Bog da to primi, carstvo Božje, slušaj. Otvorite knjigu crkvenih doba. Uzmite. Imate. I pročitajte šta brat Brahan kaže. Postoji ljudi koji su neveri.
Amen.
Postoje ljudi koji su pozvani, ali nikada nisu prešli graničnu liniju i došli do krštenja Svetim Duhom i neće biti spaseni. Postoje ljudi poput faraona koji nikada nisu ni pozvani ni mogu biti spaseni, jer su zmijine od seme od početka do kraja. I postoji velika grupa ljudi koji su spaseni na osnovu čega? Na osnovu toga što su bili dobri prema njemu. Da li su oni spaseni na osnovu toga što su verovali kao što vi verujete? Da li su oni, razumete, pa 90% naših porodica će na osnovu ovoga biti u nebu.
Amen. Amen.
Ne na osnovu vere.
Amen. Amen.
Razumete li to prorok kaže?
Amen.
Koja je njihova karta za nebo? Vi to njima ne možete reći. Vi njima propovedate evanđelje, ali za vas, kojima je dato otkrivenje svetim duhom, vi to znate. Postoji jedna velika grupa ljudi koja će biti spasena na temelju toga što su bili dobri prema nebe. Da li je temelj njihovog spasenja to što su verovali u Isusa? Ne. Da li je temelj njihovog spasenja to što su možda čak bili hrišćani? Ne mora da znam.
Amen.
Da li je temelj njihovog spasenja to što su imali otkrivenje reči? Ne, nisu imali.
Amen.
Zašto će oni biti u nebu? Zato što su bili dobri prema tebi.
Amen.
ljudi su tako brzi na obara, ljudi ne poznaju poruku, čitajte poruku.
Amen.
To tamo piše.
Amen.
Ništa je ne pričam, samo to tamo piše. Postoji velika grupa ljudi koja će ući u carstvo Božije na temelju toga što su bili dobri prema nevesti.
Amen.
Dobri prema tebi.
Amen.
I to se slaže sa onim što je glas rekao bratu Brahamu u nebu. Svi koji si ikada volio i koji su tebe ikada volio. Bog ti ih je dao. I onda ako želite da se režete te svoje besmislene depresije jednom za uvijek. Jednom za uvijek. Samo počnite da razmišljate. Jednog dana ja ću biti u nebu. Jednoga dana moje dete će ući u nebu. Zahvaljujući svojoj dobroti prema meni. I sve što đavo ruši ili poruši u ovome životu, jednoga dana će biti vraćeno u svoje originalno stanje.
Amen. Amen.
I to će izbaciti svaku depresiju iz vas, svaku melankoliju iz vas, zato što je to istina. Jednoga dana ćete zaključiti da su sve vaše slabosti, da vas je Bog načinio slabim, da bi na vama pokazao svo bogatstvo i veličanstvo svoje milosti.
Amen.
A vaše greške, vaše nenamerne greške i vaše slabosti u životu i vaša čak vlastita pala priroda će na kraju dana i na kraju balade učiniti njega slavnijim. I ova godina u kojoj smo ušli, ovo vrijeme u kome smo ušli je vrijeme resetovanja našeg uma na njega.
Amen.
I to će vas direktnom brzom linijom odvesti u Božju prisutnost.
Amen. Amen.
Kada vi ovako razmišljate o njemu.
Amen.
Ili kada, kada se molite, slušajte, kada se, evo završit ćemo se biti. Kada se molite, zatvorite vrata i proslavljajte ga ovako, pričajte, kao što ja pričam danas.
Amen.
Pričajte, pričajte mu kakav je. Bože, hvala ti što si tako veličanstven. Bože, hvala ti što si prolio svoju krv za mene.
Amen.
Bože, hvala ti što mi opraštaš moje grehe. Bože, hvala ti što si sve one koje sam ja ikada voleo, da si im rezervisao mesto u nebesima. Hvala ti što si tako dobar prema me. Pričajte to. I znate, vi direktnom linijom dođete u pomazanje Božje. I onda kada dođete u prisustvo Božije, to će promijeniti vašu dušu, izliti ljubav Božiju u vaše srce i učiniti vas srećnim hrišćanima.
Amen.
I ova godina je godina u kome ja vjerujem da će nam Bog pokazati dovoljno milosti i dovoljno dati otkrivenje.
Amen.
Da jednom zauvijek iz nas izbaci sve melankolije, sve depresije, sva nezadovoljstva i da nas načini u ovoj godini radosnim hrišćanima. Jer bez obzira kakvo je vreme i kakvi su dan. Moje ime je u Jagnjetovoj knjizi života.
Amen.
Tvoje ime je u Jagnjetovoj knjizi života.
Mi
se radujemo.
Amen.
Čak ne tome što nam se đavoli pokoravaju, a hoće.
Amen.
Čak se ne radujemo ni tome što stavljamo, što ćemo stavljati ruke na bolesnike i oni ozdravljati, a hoće. Radujemo se tome što su nam imena zapisana u nebesima i što nas on ovolikovo. Zato mi je drago što će Čedlam doći, Benjamin Sibil. Da po Europi malo pričaju o ovim stvarima. To je Bog blagoslovi. Da radi se promoliti.
Dragi Bože, ti jesi naš spasitelj, Oče, i mi jesmo tvoje deca koje smo se skupili, Bože, oko tvoje reči, Oče. I kad je već Dragomir kod te Teofanije, Oče, Gospode, to zaista je tvoj prorok rekao, kada ljudi budu prepoznali da ova poruka jeste orlovska hrana i budu ostavili sve drugo i hranili se samo sa ovim, Oče, da će onda stvarno i čuti tvoje teofanije.
Amen.
I ta teofanija je naš svedok, Oče, da. I mi smo sa tobom pre postanka sveta, Gospode, u tebi i sa tobom, Oče. Evo nas ovdje na zemlji, Gospode, da bi ti mogao na nama ukazati bogatstvo tvoje milosti, Oče. Bože, hvala ti za jutrašnju službu, Oče, i poruku, Gospode. Hvala ti, Bože, što ti si, Gospode, odgovorio na pitanja i stvari koje su u srcima, Oče. I ja i brat Đura dok se dolazili pričali smo o ovim stvarima, Gospode, i Sveti Duh odmah reaguje, Bože, i svedoči, Bože, da istina, istina, laž i laž, Bože, i gdje treba da gledamo, u šta da gledamo, Gospode, i mi ti svi zahvaljujemo u ime Isusa Hrista, Bože. Bože, blagoslovi svakog brata i sestru koji su ovdje, svakog dječaka, devojčicu, mladića, Bože, devojku, kogod daje, Oče. Bože, molim se da naš fokus bude okrenut ka reči Božje, Isusu Hristu, Oče. Pomozi nam, Bože, da ne gledamo, Bože, u svoje slabosti, već da gledamo u njega, Oče, da bi naša radost bila potpuna, Oče. Bože, ti si načinio jednog vernika da bude sretan, a ne depresivan, Gospode. I ja sam zahvalan tebi što pored svega što me okružuje, Oče, nisam depresivna osoba, Oče. Ti si to učinio, Gospode, ti si me blagoslovio, Bože, da budem sretan u sve stvari koje možda nisu za sreću, Oče. I hvala ti, Bože, blagoslovi svakog mog brata i sestru, Oče, da bude radostan, Bože, usred vremena, Gospode, koje nije radostno vreme, Oče. Tvoj prorok je rekao, kada čovjek uđe iza zavese, Oče, i kad se zavesa spusti iza njega, Oče, da onda sve okolnosti, i kiša, i vetar, i nevreme, Bože, više ne utiču na njega, Oče. On se nalazi na najsvetijem mjestu, u njegovom prisustvu, tamo gdje Aronov štab, Bože, može da oživi, Oče, gdje mana nikad ne propada, Oče, tamo gdje su večne stvari, Oče. Bože, molim te, Bože, neka lenger naše duše, sidrište naše duše uvijek bude iza te zavese, Oče. Blagoslovi nas, Oče, hvala ti za brata Dragomira i njegovo breme da propoveda reč, Oče. Hvala ti za svakoga ko podržava naše skupove i ove službe, Oče. Hvala ti za svaki napor koji je učinjen, Oče, da u ovoj naciji bude neko nevesta Isusa Krista, Oče.
Amen.
Amen.